qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Eron o'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega va rasmiy Toshkent bu salohiyatdan foydalanishga qat'iy qaror qilgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Eron prezidenti Ibrohim Raisiy bilan uchrashuvda aytdi. Shuningdek, Eron prezidenti bilan uchrashuvda Komilov bugun 27 oktyabr kuni Tehronda bo'lib o'tayotgan Afg'onistonga qo'shni davlatlarning tashqi ishlar vazirlari yig'ilishiga katta baho bergan. O'zbekiston Eron Islom Respublikasining Afg'onistondagi vaziyatni o'rganish bo'yicha tashabbusini olqishlaydi. Buyuk davlatlar Afg'oniston uchun hech narsa qila olmaganini hisobga olsak, Tehrondagi uchrashuv katta siyosiy ahamiyatga ega, deydi Komilov. O'z navbatida Eron prezidenti mintaqadagi, xususan Afg'onistondagi vaziyatdan ikki davlatning umumiy xavotiriga to'xtalib shunday dedi. Afg'onistonda begonalarning, xususan AQShning bo'lishi oqibati azob-uqubatlardan, o'limlardan, qon to'kilishlardan, o't ochishdan, Afg'onistonni orqaga tortishdan boshqa narsa emas edi. Biz afg'on xalqiga tinchlik va xavfsizlikni tatib ko'rishiga yordam berishimiz kerak. Oyatulloh Raisi Eronda 4 millionga yaqin afg'onning borligi va Eronning bu jabrdiydalarga insonparvarlik yordamini berishda davom etayotganiga to'xtalib, Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida umumiy yechim va mushtarak qarashlar topilishiga umid bildirgan. Shuningdek, Ibrohim Raisi Eron va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga ham to'xtalib, ularni qardoshlik va rivojlanib borayotgan munosabatlar sifatida baholagan. Eron Islom Respublikasi O'zbekiston bilan turli siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda aloqalarni rivojlantirishda hech qanday cheklov ko'rmayapman, deydi prezident. Eslatib o'tamiz, 27 oktyabr kuni Eron poytaxti Tehronda Afg'oniston bo'yicha ushbu mamlakatga qo'shni bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Unda Afg'onistondagi harbiy siyosiy vaziyatni rivojlantirish istiqbollari va inklyuziv hukumatni shakllantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, gumanitar masalalar og'ir vaziyat munosabati bilan afg'on xalqiga yordam ko'rsatish ham kun tartibidan o'rin olgan. Tadbirda Eron va O'zbekistondan tashqari yana Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Pokiston, Tojikiston va Turkmaniston vakillari ishtirok etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.